Radijski roman.
Dobar večer, z vami je spet radijski roman iz knjige Tese Afšar Dragulj v pesku. Tokrat bo na sporedu 41. del. Judovski voditelj Salmon in njegova žena Rahaba, nekdanja kanaanska prostitutka, bosta začela zdravljenjem svojega zakonskega odnosa. Sama ga ne bosta zmogla rešiti, a z Jahvejevo pomočjo bo šlo. Lepo vabljeni k poslušanju, z vami sem Jože Bartol. Enaindvajseto poglavje. Tišina, ki je pozdravila njen izbruh, je imela moč zloveščega groma. Rahaba je presenečena zagledala izraz obupa na Salmonovem obrazu. Prebledel je in na čelu se mu je zasvetila tanka plast znoja. Zakaj si omenila ločitev? Saj nisem govoril o ločitvi. Si pa razmišljal. Ja že vem. Ne zamerim ti, tudi jaz ne vidim druge rešitve. Nikoli nisem razmišljal o njej, niti na misel mi ni prišla in mi nikoli ne bo. Nikoli ni razmišljal o njej? Osupla je bila ob spoznanju, da ga je svojim predlogom prizadela. Užaljen je, užaljen, da želi narediti konec njunemu zakonu. In zakaj je dala tak zajedljiv predlog? Da ne bi trpel njen ponos. Na grozote življenja se je odzvala tako kot vedno. Skrila je svoja prava čustva pod pretvezo, da je močna in pri tem prizadela človeka, ki bi ga morala ceniti in varovati. Užalila ga je, da bi ohranila dostojanstvo. Saj nisem mislila resno, je zamrmrala z glasom hripavim od obžalovanja. Mislila sem, da si ti tega želiš, zato sem to rekla. Globoko je vdihnil. Videla je, kako mu je zrak napolnil pljuča, da so se razširila. Zrak tam je obstal kot nekakšen notranji mehurček časa, nato ga je izdihnil in z njim je videla, je iz njegovih potez odšlo tudi nekaj napetosti. Pridi z menoj. Sedi k meni. Ko je stopala za njim, so njeni ohromljeni možgani počasi začeli dojemati, da si Salmon ne želi ločitve. Ni je nameraval odriniti od sebe. Olajšanje jo je preplavljalo, da je postala zelo slabotna. Tega človeka je ljubila onkraj vseh meja, ki jih je postavila svojemu srcu. Tako zelo ga je ljubila, da se je misel na to, da bi ga izgubila, zdela hujša kot smrt. Rahaba, je Salmon začel, ko sta sedla iz oči v oči. Zakaj si mislila, da bi se rad ločil od tebe? Tako težko nama je bilo. Ja, in deloma sem zato kriv jaz. Vendar to, da nama je v tem trenutku hudo, še ne pomeni, da bi rad naredil konec najini zvezi. Rad bi, da najin zakon uspe in postane tak, kakršnega nama je namenil Bog. Za nekaj najinih težav sem zaslužen jaz. Storil sem ti krivico, Rahaba. Tega sicer nisem delal namenoma, vendar je rezultat enak. Dal sem ti nerazumno prepoved in iskreno mi je žal za to. Ne bi ti smel reči, da nočem, da me spominjaš na svojo preteklost. To je bilo nespametno. Zdaj vem, da sem te postavil v nemogoč položaj. Rad bi začel znova. Rahaba je svoje misli skrila pod spuščene veke. Njegove besede na poročni dan so bile preblisk njegovih iskrenih čustev. S tistimi besedami je pokazal, da ne prenese njenih grehov ali grehov, ki so bili storjeni proti njej. Tiste besede so bile izraz njegovega pravega mišljenja. Želim si, da bi bilo to mogoče, je rekla počasi in premišljeno. A ne vem kako. Ne moreš spremeniti svojega srca. Ne moreš spremeniti čustev le zato, ker to hočeš. Moja preteklost ne bo kar izginila. Kako si želim, da bi, ampak vedno bo med nama. Ko je te besede izgovorila, je spet ostala brez upanja. Salmon se je nagnil k njej. Kdo pravi, da se srca ne da spremeniti? Ali ni Bog spremenil tvojega? Sam se ne morem spremeniti, to je res, a Bog me lahko preoblikuje tako, kot je tebe. Taka sem kot vedno, v čem sem drugačna? Drugačno življenje, ki ga živiš, kaže na spremembo v tvoji duši. Ali ne vidiš, da že tvoje hrepenenje po Bogu kaže na to, kako te je spremenil od znotraj navzven? Zaupaj Bogu, če ne zaupaš sebi. Vsekakor ne zaupaš moji ljubezni, to vem. Pričakuješ, da bo oslabela, da jo bo nekoč konec in da boš prej ali slej razočarana, tako kot si bila razočarana nad ljubeznijo svojega očeta. Rahabi nikoli ni prišlo na misel, da bo očetova nezmožnost ljubezni do nje odsevala v njenem razmerju z možem. Ali je bilo res, kot je namigoval, da mu ni sposobna zaupati, ker je zaupala očetu, ki je njeno ljubezen na koncu izdal? Ali ga je kaznovala za očetove grehe? Prijela se je za glavo in zavzdihnila. Iztegnil je roko in jo prijel za brado. Vidim, da bo potrebno kaj več kot le besede. Moja mala Jeriha, zelo vztrajen bo moral biti, da te bom pridobil zase. Kaj si mi rekel? Odmaknila se od njega. To je moje posebno ime zate. Nočem, da me tako kličeš, je ugovarjala ledeno hladno, užaljena, ker jo je primerjal z mestom, ki je bilo sopomenka za propad. Ne želiš vedeti, zakaj sem ti nadel to ime, preden mi ga prepoveš? Ne, ja. To podobo mi je dal Bog. Morda tega ne veš, a za Izrael je bila osvojitev Jerihe nemogoča naloga. Visoke zidove je imela. Zmajal je z glavo. Kako naj bi jih preplezali? Ali naj bi jih uničili? Na koncu je vse delo opravil Bog. Naša naloga je bila le, da se vsak dan pojavimo tam, da se ne zmenimo za malodušje in ustrajamo v tem, kar nas je on prosil. Tisti zidovi se niso zrušili zaradi naše moči, ampak zaradi Božje. Ti si to zidovi obdano mesto, Rahaba. Sprva nisem vedel, kako bi te osvojil zaradi svojih predsodkov in utesnjujoče ljubezni. A Bog deluje v naju. Spreminja mene ravno tako, kot želi spremeniti tebe. Torej vidiš sebe kot človeka, s pomočjo katerega bo Bog podrl moje obzidje, bi mi to rad povedal? Če mu bom dovolil. In če boš ti dovolila meni. Sliši se boleče. Pozabljaš, da sem bila tam, ko so zidovi Jerihe padli. Bi rad, da to še enkrat podoživljam? Ja, če to pomeni, da boš ozdravela. Rahaba se je nagnila nazaj in srce je divje bilo. Kolena je pritisnila k prsim in jih močno objela z rokami. Kaj nameravaš storiti? Salmon je zrl vanjo, ne da bi trenil z očmi. Vrtal je vanjo z natančnostjo katerega od cupovih nožev. Kar bo treba. Obšel jo je grozen strah, da je prebledela. Ne vem, če bom to zmogla, Salmon. Tebi ni treba ničesar storiti. Učiti se moraš le zaupanja do mene. On, ki je razdelil Jordan, ima več kot dovolj moči, da vzdravi najin zakon. Ne mislim obupati. Sčasoma se boš naučila verjeti v to. Na njem je zaznala neizprosno odločnost, katere moč jo je osupnila. Čutila je, da se bo njeno življenje zavedno spremenilo. Salmon je vstal in ji ponudil roko. Brez pomisleka jo je zgrabila. S hitrim gibom jo je potegnil na noge, nato je izgubila ravnotežje in se zaletela v njegove prsi. Za kratek trenutek, ki se mu je zdel zelo dragocen, jo je objel, da bi se ujela, ko pa je trdno stala na svojih nogah, jo je takoj izpustil. Razmik med njima je prinesel olajšanje. Prostor med njima je dajal občutek varnosti. Kot bi se tega zavedal, tokrat ni vztrajal pri tem, da jo nese preko plitkega potoka. Vzdržal se je pri pompi in ji dovolil, da je začofotala v vodi in si zmočila noge. Rahaba je z olajšanjem pomislila, da je za zdaj ne bo več oblegal, da je vsaj do konca dneva svoj mučni načrt uničenja njenega obzidja opustil. Pa je hitro spoznala, da si je njegovo sproščeno razpoloženje napačno razlagala. Pred več meseci, ko si se nam želela pridružiti, mi je Mirjam povedala za tvojega očeta. On te je prosil, da postaneš vlačuga, če se prav spomnim, ko si jih štela 15. Imam prav? Rahaba je utrpnila in od strahu je skoraj skočila iz kože. Zakaj je moral to privleči na dan? Ja, bi mi pripovedovala o tem? Kot njen mož je imel vso pravico, da jo to vpraša. Kako bi lahko škodilo, če mu pove? Saj že ve najhujše. Ali ni prav ona ustrajala pri tem, da razkrije vsa dejstva svojega življenja, preden se pridruži Izraelu? Ali ni tvegala svoje prihodnosti, ker je želela biti iskrena? Kaj jo je potem v tem trenutku zadrževalo? Spoznala je, da je Mirjam lahko zaupala le tisto, kar je želela. Imela je nadzor nad tistim, kar je želela povedati. Povedala je resnico, a zelo okvirno resnico. Ogrodje dejstev, ki jih ji je zaupala, ni razkrivalo njenih notranjih bojev in občutkov sramu. In že tisto je storila z veliko težavo. Počutila se je, kot bi si v srce zapičila nož, pa je zaupala le dejstva. Salmon jo je prosil za več. Hotel je pogledati v njeno dušo. Pomislila je na tisti usodni dan, na očetovo odločitev, ki je obrnila tok njene prihodnosti. Ob spominu na to je še vedno drgetala. Njenemu lastnemu očetu se je zdela nepomembna. Z nepričakovano jasnostjo je zdaj Rahaba spoznala, da se je naučila soglašati z njim. V mislih ga je obdolžila, ker ji je to storil, mu naprtila krivdo za oskrunitev, ki je ona nikoli ne bi zagrešila proti lastnemu otroku. A globoko v srcu je spoznala, da se strinja s poznanjem, do katerega je prišel njen oče, da je nepomembna, da si je zaslužila biti zavržena. In bala se je, da bi to spoznal tudi Salmon, ko bi mu povedala svojo zgodbo. Če se je lastnemu očetu zdela nepomembna, ali ne bi do enakega spoznanja prišel tudi Salmon, ko bi mu zaupala zgodbo. Hodila sta po puščavi proti izraelskemu taboru. Ko se je kdaj pa kdaj z roko podrgnil ob njeno, je začutila vročico njegovega telesa in njegovo trdno zanesljivo moč. Spraševala se je, zakaj tako potrpežljivo čaka na njen odgovor. Želel je, da mu zaupa. Čeprav ji je priznal, da je njegova ljubezen omejena in morda ne bo kos razdejanju njenega nekdanjega življenja, je hotel, da mu zaupa. Ne, ne njemu, Bogu. Hotel je, da zaupa Bogu, ki deluje v njem in v njej. Ali je bilo potem to povezano z vero? Nekoč je zaradi vere tvegala življenje. Bila je povsem prepričana, da bo Gospod zrušil zidove Jerihe in iztrgal zmago iz rok Izraelovih sovražnikov. Ali bi morala verovati, da bo ta isti Bog dovolj močan, da bo osvojil njeno in Salmonovo srce. Na izbiro je imela torej dve možnosti. Da zaupa Bogu ali pa pošastnim strahovom svojega srca. In tudi Salmon je imel pred seboj enako izbiro. Oba bosta morala sodelovati z Bogom, da ju bo njun zakon izpolnjeval. Salmonovih odločitev ni mogla nadzorovati, nadzorovala pa je lahko svoje. Sredi poti se je ustavila. Povedala ti bom, Salmon. O očetu ti bom povedala vse, kar bo želel. Salmonove oči so se orosile od nežnosti. Potegnil jo je k skali, kamor sta sedla na popoldansko sonce, ker v bližini ni bilo dreves. Počasi, v pretrganih stavkih, mu je Rahaba povedala svojo zgodbo. Izogibala se je njegovih oči v strahu, da bo morda v njih zagledal hlad ali vzvišenost. Pripovedovala je o svojem očetu in o okoliščinah, ki so ga prisilile v to, da jo je izdal. Ni veliko povedala o Cedeku, ki je kupil njene usluge pri neizkušenih 15 letih, ker je vedela, da bo prišel dan, ko bo morala spregovoriti tudi o tem. Salmon bo napel vse sile, je predvidevala. Za zdaj pa je imela le toliko moči, da je pripovedovala o očetovi odločitvi in lastni vlogi v dogodkih, ki so sledili.
Radijski roman.
Toliko za nocoj v 41. delu radijskega romana Tese Afšar, Dragulj v pesku. Knjigo je izdala založba Družina, ki vsem poslušalcem radijskega romana omogoča 10% popust pri nakupu omenjene knjige, če bi jo radi sami prebrali. Sicer pa so vam vsi dosedanji deli na voljo v radijskem arhivu Radija Ognjišče. Hvala za pozornost. Slišimo se spet prihodni četrtek. Do takrat pa voščim mirno noč in lepe dni, Jože Bartol.